саны қараған өзінде сенімді бір сұлу келеді әр бір сөзі оның өткір ешкімді менсінбейтін тәкаппар дейді сырты сұлу болған менен сырын кім білген көздерінің мұңдары ғой бәрін білдірген тағы сынаса да оны тағдыр тағы мөлдірейді көзінде жас тағы сонда да күлімдейді жанары құласа да жүре береді өзіне мықты сенім Лайықты жандар